Aka, hovlini ortadan bo'lamiz. Hovlining ortasidan devor tortamiz.
Axir bu hovlini otamiz o'z qo'llari bilan qurgan. Mahalla ko'y nima deydi? Bu haqda o'ylamadinglarmi, uka? Xoynahoy bu fikr xotiningdan chiqqan bo'lsa kerak.
Aka, hovlini ikkiga bo'lamiz. Men mana bu osinim bilan bir holda turmayman.
Ozoda, ichkariga kir dedim.
Nima ozoda? Jonimga tep ketdi. Shu pismiq osinimni ko'rsam, allergiyam qo'zib, ko'nglim ayniydi.
Aka, balki kerakmasdir.
Kerak yo'q. Ota-onamiz ruh chirqiramasin. Biz uyni sizlarga tashlab chiqib ketyapmiz.
Aka uka kelisholmay bo'lib bir hol, hovlini qoq o'rtasidan tortsa devor, o'z-o'zidan tug'iladi mingli savol. Mehr qayda, oqibatlar qayda qoldi? Qarindoshlar shirin so'zini ayasalar, bir-biriga dushman nigoh qarashsalar, o'lik chiqmay turib meros talashsalar, mehr qayda, oqibat qayda qoldi? Toldi savollardan yurak toldi. Mehr qayda, oqibat qayda qoldi? Toldi savollardan yurak toldi. Mehr qayda, oqibat qayda qoldi?
Kim kiritdi uyga bu odamni? Nega keldingiz? Sizga pul kerakmi? Mana, bor shu, boshqa qaytib kelmang. Yo'qol, qaytib kelma uyga.
Kamtarlik buyuk ne'mat, agar bilsang. Yiqilganni suyagan mard, agar bilsang. Mol dunyoni tug'ishgandan afzal bilsang.
Ota, har yaxshi kunlarimiz oldinda. Yo'nalishim bo'yicha ish topdim.
Zaruratlar girdobida qolgan inson. Madad izlab qo'lin uzatsa sen tomon. Chizilib ketmasa ko'ksingdagi vijdon. Mehr qayda, oqibat qayda qoldi? Toldi savollardan yurak toldi. Mehr qayda, oqibat qayda qoldi? Toldi savollardan yurak toldi. Mehr qayda, oqibat qayda qoldi? Oqibatlar qayda qoldi? O'lib ketsin mol dunyo inson aziz. Oxir didor har nidan ming chandon aziz. Telefonda so'rasang hol ahvolisiz. Mehr qayda, oqibat qayda qoldi? Toldi savollardan yurak toldi. Mehr qayda, oqibat qayda qoldi? Toldi savollardan yurak toldi.
Ota, sizlarga ikkita sovg'am bor.
Qanaqa sovg'a?
Vaqti kelganda bilib olasiz.
Yurak toldi. Mehr qayda, oqibat qayda qoldi? Toldi savollardan yurak toldi. Mehr qayda, oqibat qayda qoldi?
Ota, mana shu mashinani haydab yuring. Mehnatlarimiz halol ekan. Yana bitta sovg'am bor. Biz katta bo'lgan hovlini endi boshqalarga berib qo'yma, uka.
Kechiring meni, aka, iltimos.